ฮิบรูบทที่5ข้อที่8เรามาอ่านด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนนะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วเราก็เรียนถึงความทุกข์ยากลำบากนะคะแต่ไม่ใช่ความทุกข์ยากลำบากที่หลายครั้งคริสเตียนเข้าใจนะคะนะแต่ก่อนเราอาจจะคิดว่าความยากลำบากก็คือการที่เราไม่ค่อยจะมีกินการที่เรามีปัญหาในชีวิตเราก็ต้องอดทนการที่เราเจ็บป่วยนะคะเจอความหายนะต่างๆในด้านต่างๆนั่นเป็นการทนทุกข์ของชีวิตเจ้าคริสเตียนจำนวนมากก็เชื่อแบบนั้นนะคะในเวลาเราเจออะไรที่ไม่น่าอภิรมย์ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะนะที่ไม่ใช่เป็นพระพรนะคนก็มักจะคิดว่าเราก็ต้องอดทนเพราะนี่เป็นบทเรียนจากพระเจ้านะคะแต่จริงๆแล้วมันมีความอดทนหรือความทนทุกข์ที่พระเจ้าสอนที่บอกว่าจะต้องเกิดกับคริสเตียนทุกคนแต่มันไม่ใช่ความทนทุกข์แบบที่เมื่อกี้พูดถึงไปนะคะเพราะนั่นคือชีวิตในคำสาปแช่งที่ถูกลักฆ่าและทำลายซึ่งเราถูกไถ่มาแล้วคริสเตียนไม่ควรจะเจอสิ่งเหล่านั้นนอกเสียจากนะคะนั่นสิจะเราเรียงไปว่าค่าจ้างของความบาปก็คือความตายนะคะเมื่อเราทำบาปเนี่ยเราก็เปิดประตูให้กับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็แต่ถ้าเรากลับใจใหม่นะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าก็จะกลับคืนมาใหม่แล้วเราก็จะพบการช่วยเหลือในการฟันฝ่าสิ่งเหล่านั้นนะคะนั้นเราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเดี๋ยวไม่ทำบาปนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าความบาปไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะที่คริสเตียนคิดว่าเดี๋ยวไปทำบาปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาสารภาพบาปกลับใจใหม่สารภาพบาปแล้วก็พระเจ้าก็ยกโทษให้แล้วต่อไปนี้ทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมค่ะมันมีผลของความบาปนะคะทางด้านธรรมชาตินี่แหละค่ะที่เราต้องรับนะคะส่วนทางด้านวิญญาณนั้นเนี่ยนะเราไม่ตายเพราะเราตายไปแล้วนะคะเพราะว่าพระเยซูคริสต์รับผลแห่งความตายนั้นแล้วเมื่อเราสารภาพบาปเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าก็กลับคืนมาได้ใหม่นะคะนั้นเราไม่ต้องอาจจะทำบาปเลยเพราะเราต้องการให้ชีวิตเรานั้นไปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางพระพรพระเจ้าหรือมาหยุดยั้งหรือว่ามาขวางทางชะลอพระพรพระเจ้านะคะขณะเดียวกันการทนทุกข์ที่พระบิดพูดถึงในตอนนี้นะคะเราก็ต้องไปดูเทียบกับในบทที่2นะคะเราเปิดไปที่บทที่2ก็ใช้คำพูดว่าทุกทรมานเหมือนกันนะคะในข้อที่18นะคะเพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกทรมานและถูกลองใจพระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้จริงๆแล้วคำว่าและในตรงนี้นะคะคิดว่าน่าจะใช้คำว่าในการถูกลองใจนะคะพระผีหมายความว่าเพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกทรมานในการถูกลองใจก็คือการถูกทดลองเนี่ยถือเป็นความทุกข์ทรมานนะคะอันนี้คือความทุกข์ทรมานที่มันพูดถึงและพระเยซูก็ต้องมีประสบการณ์การทุกข์ทรมานอันนี้นะคะซึ่งมันบอกว่าทำไมพระองค์ต้องมีประสบการณ์อันนี้หนึ่งก็คืออันเมื่อกี้เราอ่านไปว่าเพื่อพระองค์นั้นสามารถจะช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้นะคะเพราะบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมเราจะไม่ทำบาปได้ไหมนะคะเราถูกลองใจให้ทำบาปเราไม่ทำบาปได้ไหมทำได้ค่ะเพราะว่าพระเยซูนั้นได้ผ่านประสบการณ์นั้นและมีชัยชนะมาแล้วพระองค์มาเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราดังนั้นเราจึงไม่ทำบาปก็ได้แล้วก็นี่อันหนึ่งที่พระบิดาเปิดเผยนะคะว่าทำไมพระเยซูต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เพื่อจะมีประสบการณ์เดียวกับเราค่ะเดียวกันในข้อในบทที่5ข้อที่8นี้พระบิดาก็เปิดเผยว่าทำไมพระองค์ต้องผ่านการทุกข์ทรมานใจแบบนี้หรือผ่านการถูกทดลองใจพระบิดาบอกว่าเพื่อที่ว่าจะได้เรียนรู้การเชื่อฟังนะคะเหมือนเรานะคะถ้าเราจะต้องมีประสบการณ์สิ่งเหล่านี้ก็เพื่อเราจะเรียนรู้การเชื่อฟังแล้วเราเชื่อฟังได้ไหมคะได้ใช่ไหมเหมือนที่พระเยซูทรงเชื่อฟังนะคะพระเยซูมาในโลกนี้เนี่ยพระองค์บอกเลยว่าเพื่อนำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จทุกอย่างนะคะแล้วก็พระองค์บอกว่าเครื่องถวายบูชาอะไรต่างๆเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ต้องการแต่สิ่งที่พระองค์เขียนไว้ก็คือนี่แหละมีเขียนไว้ถึงพระองค์นะคะว่าเราเปิดไปดูอีกหน่อยแล้วกันนะดูคำที่พระองค์ใช้นะคะในบทที่10นะคะข้อที่5นะคะดังนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ได้ตรัสว่า เจอนะคะเครื่องสตรีบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์เครื่องขับผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้นพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วนนะคะนะพระองค์บอกว่าเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็ยินดีเต็มใจใช่ไหมคะที่จะผ่านกระบวนการแห่งการทดลองนะคะแม้ว่าไม่ใช่เรื่องสนุกเพราะไม่บอกเลยเป็นความทุกข์ใจเป็นความทุกข์ทรมานใจเพราะว่าเราถูกทดลองให้ทำบาปนั้นข้างในเราต่อสู้อย่างมากนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งของเราส่วนที่เป็นเนื้อหนังอยากจะทำตามใจนั้นนะคะอยากจะทำตามความสนุกนั้นทำตามสิ่งที่มันเพลิดเพลินเพียงชั่วคราวนั้นแต่ขณะเดียวกันในวิญญาณของเราส่วนที่บังเกิดใหม่นั้นนะคะก็ไม่อยากเลยรู้ว่าอะไรเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วก็อยากที่จะเดินตามน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะนั่นคือชีวิตของพระเยซูจริงๆที่มานะคะถ้าเราให้พระเยซูเป็นเจ้านายชีวิตของพระองค์ก็ใหญ่กว่ามีกำลังมากกว่านะคะถ้าเราพึ่งพระองค์ณตอนนั้นนะคะเราก็จะพบว่าเราเชื่อพระองค์ได้เชื่อพระเจ้าได้ทุกทรมานณตรงนั้นได้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะแล้วก็ออกมาอย่างมีชัยชนะก็คือไม่ทำบาปและที่สำคัญคือได้เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างที่บอกว่าบททดสอบของการเชื่อฟังจะมาถึงก็แต่เมื่อมีบางอย่างมาถึงเราที่ให้เราทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งคริสเตียนมองว่าอะไรนะพระเจ้าใช้เราก็มักจะใช้เราในสิ่งที่เราชอบทำอ่ะเราสนุกที่จะทำนะเราคนก็คิดอย่างนี้นะว่าบางอย่างพระเจ้าใช้ให้เราทำอะไรเนี่ยถ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าจะทะยานรับมันไปได้ง่ายๆอย่างนั้นแหละนะคะจริงๆแล้วเราพบว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะคะเพราะว่าเมื่อเราถูกเรียกร้องให้ทำบางอย่างที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือรู้ว่าไม่ค่อยสนุกนักนะเราก็อาจจะปฏิเสธนะคะคือไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะคะนะในการทนทุกข์ทรมานแบบนี้แบบที่เรากำลังเรียนนี่นะคะเรามีความทุกข์ทรมานใจที่พระเจ้าอนุญาตนะคะแล้วก็มีสิ่งที่เรามีการทดลองใจที่มาจากมารนะคะแต่ว่าพระเจ้าก็อนุญาตนะคะให้เกิดขึ้นนะคะแล้วเราอาจจะมีที่พระบิดาใช้คำว่าเป็นการทดลองหรือว่าบททดสอบนะคะสองอย่างนี้เราชัดเจนหรือยังคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะก็คืออันหนึ่งทดลองเพื่อให้ทำบาปอีกอันหนึ่งทดสอบเพื่อให้เชื่อฟังดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันพระเจ้าสามารถใช้เหตุการณ์ที่มารใช้นั่นแหละนั่นนี่คือความอัศจรรย์ไม่มีใครสามารถศาสนาพระเจ้าได้นะคะพระเจ้าสามารถจะใช้เหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่ามารตั้งใจหรือว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำลายเราแต่ถ้าณจุดนั้นเราพึ่งพระเยซูพระเจ้าเห็นแต่ไกลรู้ว่าเรามีกำลังทนได้พระเจ้าจึงอนุญาตสิ่งนั้นนะคะให้มารมาทดลองพระเยซูนะคะหรืออนุญาตในเรื่องของโยบจำได้ไหมคะนะเราเห็นว่าก็ข้างหนึ่งนั้นพระเจ้ามีความเชื่อว่าโยบจะผ่านใช่ไหมคะนะมารบอกว่าเขาไม่ผ่านหรอกเดี๋ยวลองดูสิเขาเจอหายนะมากมายเดี๋ยวเขาต้องปฏิเสธพระเจ้าแน่เลยนะฮะแต่พระเจ้ากลับบอกว่านะเขาไม่เขาเป็นคนที่จะไม่ละทิ้งเรานะเขาเป็นคนที่ชอบทำเขาเป็นคนที่นะพระเจ้าก็พูดถึงเขาแต่ในแง่ดีทั้งนั้นเลยพระเจ้ามีความเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันนะคะทุกครั้งที่เราเจอการทดลองในชีวิตเราเราอาจจะรู้สึกว่ามันหนักมากณจุดนั้นณวินาทีนั้นแต่ถ้าเราลึกอยู่เสมอว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตนะคะนะคะเราจะผ่านมันไปได้นะอันนี้ไม่ได้หมายถึงการทดลองที่อะไรนะที่ไม่ควรจะเกิดนะคะเช่นเรารู้ว่าไม่ควรไปรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไปนะคะแล้วก็ ต้องไปเจอต้องไปดูต้องไปทำสิ่งที่ในที่สุดพระเจ้าช่วยเราตรงนั้นไม่ได้เพราะพระเจ้าจะช่วยเราตรงนี้เราเข้าใจไหมมันต้องไปด้วยกันนั่นก็คือชีวิตที่อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าตลอดเวลาและจึงจะอยู่ในการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าได้ตลอดเวลาอยู่ในพระคุณพระเจ้าได้ตลอดเวลานะคะเมื่อเราถึงจุดที่เกินไปแล้วนะเราเรียนกันไปในยากอบนะคะเราเรียนรู้ว่าความบาปทำงานยังไงนะคะเรารู้ว่าความบาปทำงานก็คือมันต้องตั้งท้องก่อนใช่ไหมคะนะและเสร็จแล้วก็คลอดออกมาเป็นความบาปนะคะตอนที่ตั้งท้องนี่ก็ตั้งท้องความบาปนะคะนะไม่ใช่คิดว่าอะไรก็ได้แต่เนี่ยบางอย่างที่เราดูเราฟังเราคิดแล้วเรารู้ละว่าไม่ควรณจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่จะละทิ้งมันเป็นจุดที่จะปฏิเสธมันเป็นจุดที่จะตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วคิดต่ออีกหน่อยคิดต่ออีกหน่อยบางคนบอกว่านี่ยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ใช่ความบาปมันไม่ใช่นะคะความคิดต่อหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ไร้เดียงสาอีกแล้วไม่ใช่ความคิดที่มาเองอีกแล้วที่มารใส่เข้ามาอีกแล้วแต่เป็นความคิดที่เราอนุญาตเนื้อที่ความคิดให้มันอนุญาตให้เวลามันอนุญาตให้พื้นที่กำลังให้พื้นที่ป่าพื้นที่อะไรของเราก็ตามนะกับมันไปแล้วถึงแม้เราบอกเราไม่ได้ลงมือทำอะไรเขาบอกว่าที่ไม่ได้ลงมือทำก็ยังไม่ใช่ความบาปตรงนั้นถือเป็นการกระทำเมื่อเรารู้แล้วว่ามันไม่ถูกต้องแต่ยังทำอยู่นะคะพูดง่ายคือในเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้นะคะแล้วที่เราจะมาหลอกพระองค์ว่าแหมเราไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้นะเราถึงต้องเป็นคนที่ไวต่อสิ่งเหล่านี้และเดินในความจริงยอมรับกับตัวเองได้ว่าจุดนี้มันถึงจุดที่เราต้องรับผิดชอบเองแล้วนะฮะแล้วเราจุดนั้นต้องแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกพระเจ้าเดี๋ยวนั้นเลยเพราะถ้ายอมต่อไปคิดต่อไปอีกสักหน่อยด้วยความคิดที่หลอกลวงว่าไม่เป็นไรยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่บาปและมีความหลอกลวงเพราะถ้าเราคิดต่อไปอีกเรื่อยๆหรือให้เวลาให้เนื้อที่กับมันต่อไปอีกสักหน่อยเนี่ยเราจะลงมือทำนี่คือเหตุผลที่นั้นในพระคัมภีร์มีข้อหนึ่งที่คนก็มักจะสับสนนะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าแค่ท่านคิดในใจแค่มองแล้วคิดเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรจะเกิดใจกำหนัดก็ถือว่าบาปแล้วใช่ไหมคะมองผู้ชายหรือมองอะไรก็ตามที่มันเรานะคะตอนนั้นรู้แล้วแต่ว่าทำยังไงกับมันนะคะตรงนั้นแหละคือจุดเปลี่ยนซึ่งไม่มีใครรู้ไงเราคิดว่าเมื่อไม่มีใครรู้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ทำบาปแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าเรารู้และพระเจ้าก็รู้ว่าเรารู้และเมื่อเราคิดต่อไปคิดต่อไปนะฮะใจก็ก่อเกิดเลยคราวนี้อะไรฟุ้งซ่านไปหมดแล้วและถ้ามากไปกว่านั้นก็ถึงจุดที่ทำมันออกมานะแต่ว่าก็บาปไปแล้วแต่ตอนนั้นนะคะหวังเราจะเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่คิดไปเองว่าเอ้ยคนพยายามหาช่องว่างที่จะทำบาปมันไม่มีช่องมันไม่มีหรอกค่ะมันไม่มีอะไรนะเขาเรียกสถานการณ์ที่รับได้ที่ว่าโอเคตอนนี้ต้องทำหรือว่าทำไมเราจะหาช่องว่างที่จะทำบาปเราอยากจะอุดทุกช่องว่างต่างหากไม่ใช่เหรอนะคะจริงๆแล้วเราอยากจะอุดทุกช่องว่างที่เปิดโอกาสให้เราทำบาปนะไม่ใช่มองหาโอกาสว่านี่ไงเรามีพระบัญญัติข้อนี้ไว้สารภาพบาปอ๋อพระบัญญัติเรามีข้อนี้ไว้มันก็ไม่ใช่แต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วเราพูดไปเราก็รู้สึกมันก็ขัดนะแต่เราก็ไม่รู้ความจริงแต่เพื่อเมื่อเรารู้ความจริงแล้วมันสวยงามมากๆนะคะแล้วเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะรับได้ถ้ามันเป็นความจริงจริงๆเพราะสัจธรรมหรือว่าความถูกต้องในหัวใจหรือส่วนที่เป็นส่วนของพระเจ้าในหัวใจมนุษย์เนี่ยรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้ว่าอะไรสวยงามอะไรไม่ใช่นะคะนั้นเนี่ยเราก็แสวงหาทางของพระเจ้าต่อไปนะคะพระองค์ก็จะเปิดเผยเราไปนำเราไปสู่ความจริงจริงๆนะคะนั้นในตอนนี้เราเรียนรู้ว่าพระเยซูนั้นเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังได้โดยสิ่งเหล่านี้นะคะเราเองก็ควรจะตื่นเต้นยินดีนะคะมีการท ุกข์ยากลำบากอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าบอกให้ตื่นเต้นยินดีนะก็คือการถูกข่มเหงใช่ไหมคะเนี่ยพระองค์บอกว่าท่านถูกข่มเหงนั้นนะให้ท่านชื่นชมยินดีนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาทำกับคนของพระเจ้าได้ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าท่านเป็นคนของพระเจ้าถึงเจออย่างนี้นะฮะถ้าเรามีชีวิตที่ไม่แตกต่างจากคนอื่นเลยเราก็ไม่ต้องเจอการถูกถักถางเยาะเย้ยการถูกขัดขวางนะคะเราไม่ต้องเจอเลยค่ะนะฮะแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนเราจะเจอสิ่งมันต้องพูดต้องเป็นเด็กๆก็เจอเด็กเพื่อนก็ล้ออะไรนะพระเยซูกินข้าวกับหัวปลาทูนะฮะหรืออะไรก็ล้อกันตามภาษาเด็กๆแต่นั่นก็สิ่งที่เด็กๆเจอเรามาเป็นโตมาต่อเป็นผู้ใหญ่เราก็จะเจอคนที่บอกว่าเรางมงายเจอคนที่บอกว่าเราเชื่ออะไรไร้สาระนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแต่ว่าพระบีบอกว่าให้เราชื่นชมยินดีนะพระเยซูบอกและนี่เป็นอีกตอนหนึ่งนะคะที่พระเจ้าบอกเราว่าให้ยอมให้รับเปิดใจรับนะคะเพราะแม้แต่พระเยซูเองพระเยซูก็เรียนรู้ที่จะต้องได้พิสูจน์การเชื่อฟังพระองค์ของพระองค์ต่อพระบิดาโดยผ่านการทดลองนะคะนะในชีวิตของเราบททดสอบที่เราจะเจอก็คือบททดสอบอันนี้ค่ะนะคะบททดสอบว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าได้ขนาดไหนนะคะพระเจ้ารอเราอยู่แล้วพระองค์มองหาคนที่จะเชื่อฟังในทุกรายละเอียดเพราะงานใหญ่ๆเนี่ยนะคะเราเรียนไปแล้วว่าพระเยซูต้องผ่านการเชื่อฟังเพื่อพระองค์จะเพียบพร้อมเหมาะสมกับงานใหญ่ใช่ไหมคะเพราะงานใหญ่ๆเนี่ยเราต้องจดจ่อจริงๆนะคะกับพระเจ้าและครั้งหนึ่งพระเจ้าเคยบอกว่าพระเจ้าต้องการไปจดจ่อกับพระองค์มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่พระองค์จะให้ทำนั้นเราจะวอกแวกหรือว่าไม่ชัดเจนไม่ได้เราต้องชัดเจนนะฮะแล้วก็พระองค์บอกว่าก้าวที่พระองค์จะนำเนี่ยต้องการให้ปู่เดินอย่างติดๆเลยใกล้ชิดเลยนะฮะห้ามมองซ้ายมองขวาห้ามพลาดนะฮะแต่ก่อนที่พระเจ้าจะตัดอย่างเงี้ยมันก็ชีวิตก็ดำเนินไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรนะฮะเราก็ผ่านบททดสอบผ่านการฝึกฝนของพระเจ้าไปแต่ละขั้นแต่ละตอนแล้วพอเราพร้อมเนี่ยพระเจ้าก็จะบอกเราในสิ่งเหล่านี้ว่าตอนนั้นเราถึงจะได้เห็นว่าอ๋อทำไมพระเจ้าฝึกเราในสิ่งเหล่านั้นนะคะที่ผ่านมานะเพราะว่าเหมือนกันไอ้อันนี้ที่ปู่คิดว่าใหญ่แล้วมันก็คงยังไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ทำแต่ว่ามันก็ใหญ่ที่สุดที่เจอนะคะแล้วรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าต้องมีคนอย่างนี้ต้องการคนอย่างนี้เพราะไม่งั้นพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยในโลกนี้จริงไหมเพราะถ้าพระองค์ให้เขาให้ใครทำพระองค์ให้เราทำแล้วเราก็ณตอนนั้นเราก็ชิ่งดีกว่าไม่เอาดีกว่านะสิ่งที่ควรจะไปได้ก้าวหน้าไปได้ก็กลับล้มแล้วก็เป็นที่ดูหมิ่นนะดังนั้นเนี่ยยิ่งเราจดจ่อกับพระองค์ขนาดไหนนะคะผมเชื่อว่าความละเอียดของเราในการเชื่อฟังพระเจ้านะคะในรายละเอียดได้มากขนาดไหนเราก็จะพร้อมนะคะเราจะพบงานทั้งหลายงานที่เป็นงานใหญ่ๆเป็นงานที่ละเอียดมากนะคะในทุกขั้นตอนทุกมุมมองทุกกระบวนการนะเราเห็นงานศิลปะที่สวยงามสวยหรูนั่นเป็นงานที่ละเอียดมากนะเราเห็นคนที่แกะสลักได้อย่างละเอียดละออกับมือสมัครเล่นต่างกันไหมฮะต่างกันมากเลยนะคะในผลงานที่ออกมานะแต่ก็มีผลงานนะคะนั่นเนี่ยในชีวิตเรานะคะถ้าเราจดจ่ออยู่กับการเอาใจใส่ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแม้ในสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดเลยสิ่งที่เราเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันเกี่ยวไหมเนี่ยหรือว่ามันสำคัญอะไรไม่จำเป็นหรอกค่ะที่จะต้องรู้นะคะเชื่อพระเจ้าทำเท่าที่เรารู้แต่ทำทุกอย่างที่รู้ไม่ใช่บางอย่างที่รู้ทุกอย่างที่รู้และครั้งพระเจ้าให้เราไม่กี่อย่างนะคะอาจจะงานอย่างสองอย่างแต่ทำให้เสร็จทั้งสองอย่างนะอย่างดีที่สุดเท่าที่รู้ว่าควรจะทำยังไงนะคะ ด้วยมีคำปรึกษาที่ดีด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วพระเจ้าก็จะมอบอาจจะอีกหลายอย่างชอบที่พระเยซูพูดถึงนะบอกว่าพระองค์มาในโลกนี้พระองค์ยอมถ่อมใจลงเป็นเสมือนมนุษย์ในสภาพผู้รับใช้ในฟิลิปปีนะฮะในบทที่2ตั้งแต่ข้อที่5เลยค่ะท่านจะมีน้ำใจต่อกันตรงนี้บางครั้งเขาใช้คำว่าในสำนวนอื่นนะท่านจะมีความคิดเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ก็คือผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าเป็นบุตรพระเจ้าเหมือนเราผู้เป็นลูกของพระเจ้าแต่พระองค์ได้สละสภาพนั้นแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสคือคนใช้นะคะผู้รับใช้ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนในลักษณะนั้นนั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้รับนะคะเหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงพระเจ้านะคะจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์นะเพราะพระองค์ผ่านบททดสอบเหล่านี้มาและคู่ควรจริงๆนะคะแต่พระเยซูเห็นว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีรับหรือมีวิธีคิดแบบพระเยซูแห่งการเชื่อฟังไม่ใช่แค่เพียงเชื่อฟังในฐานะบุตรที่เชื่อฟังนะคะนั่นแต่ในมุมมองหนึ่งเป็นในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์เพราะงานที่พระองค์จะใช้ในโลกนี้เนี่ยพระองค์ต้องการผู้รับใช้และเราทุกคนก็เป็นบุตรพระเจ้านะคะนะและถูกเรียกให้มาเป็นผู้รับใช้พระองค์ในสภาพผู้รับใช้เนี่ยก็คือการเชื่อฟังการทำตามอย่างไม่มีเงื่อนไขและในทุกรายละเอียดจริงไหมนะคนใช้ก็ไม่ถามมากไม่พูดมากใช่ไหมคะเจ้านายใช้ทำอะไรก็มีหน้าที่ไปถามจริงแล้วง่ายนะนะแต่ว่าคนพอจะเริ่มกำเหิมเขาเรียกอะไรนะกำเริบเหิมเกริมใหญ่โตนะก็อาจจะเริ่มมีความคิดว่าเอ๊ะพระเจ้าใช้เราทำงั้นทำไมมันไม่ถูกนะอันนี้วิธีนี้ไม่น่าจะเวิร์กนะแล้วเริ่มมีความคิดแทรกแซงเข้ามาในพระเจ้าเราเคยไหมฮะมีความคิดแทรกแซงเข้ามานั่นแหละเป็นการทดลองอย่างหนึ่งมีความคิดแทรกแซงเข้ามาว่าเอ๊ะอย่างนี้น่าจะดีกว่านะหรือว่าโอ๊ยคงยังไม่ต้องทำตอนนี้หรอกมั้งไว้ก่อนนะหรือว่ามันจะสำคัญอะไรอาจจะไม่ใช่แม้จากพระเจ้าคงไม่คิดให้เราทำจริงจังอะไรหรอกมั้งนะมันเริ่มไขว้เขวไปจากท่าทีของการเป็นผู้รับใช้ที่เวลาเราพูดถึงผู้รับใช้คนมันจะคิดถึงผู้รับใช้เสียใจพิบาลเลยแต่พระเจ้าเราคิดถึงคนใช้คนที่มีหน้าที่คอยรับใช้อะนะคนนั้นอะนะคือคนรับใช้คนรับใช้เนี่ยมีท่าทีว่าจริงแล้วเขาก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเขามีทักษะมีความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วเจ้านายบอกให้ไปทำอะไรเขาก็ไปทำตามนั้นนั้นเนี่ยเราต้องผ่านบททดสอบอันเนี้ยที่เจ้านายให้ไปทำอะไรก็ทำตามนั้นแล้วก็พอผ่านไปได้นั่นคือได้เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังนะคะสิ่งที่เราจะโยงไปให้เห็นอีกนิดนึงนะคะในเปิดไปดูที่ลูกานะคะลูกาบทที่17นะคะข้อที่7เพื่อเราอยู่ในบรรยากาศของการเป็นคนรับใช้เห เหตุที่เชื่อฟังนะคะเป็นบุตรที่มารับบทบาทการเป็นคนรับใช้ที่เชื่อฟังในการเป็นบุตรและในการเป็นคนรับใช้เข้าใจไหมคะข้อ7บทที่17ข้อ7ในพวกท่านมีคนใดที่มีบ่าวไถนาหรือเลี้ยงแกะเมื่อบ่าวคนนั้นกลับมาจากทุ่งนาจะบอกเขาว่าเชิญนั่งลงรับประทานทีเดียวเถิดหรือจะไม่บอกเขาว่าจงหาให้เรารับประทานและคาดเอวไว้เดินโต๊ะให้เราจนเราจะกินและดื่มอิ่มแล้วและภายหลังเจ้าจึงคอยกินและดื่มเถิดให้นึกภาพนะคะบ่าวออกไปทำงานทำนาไถนาหรืออะไรก็แล้วแต่ไปทำที่เจ้านายบอกให้ไปทำเสร็จแล้วเจ้านายก็อยู่บ้านเมื่อบ่าวกลับมาเจ้านายจะบอกไหมว่าโอ้ยเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมนะฮะไปทำงานให้เราเนี่ยนะนั่งก่อนสิเดี๋ยวเราเอาน้ำเอาท่ามาเสิร์ฟเจ้านะในชีวิตจริงเขาทำกันอย่างนั้นไหมก็ไม่ทำใช่ไหมคะนะพระเยซูบอกว่าไม่มีใครทำอย่างนั้นกับบ่าวใช่ไหมมีแต่ว่าอ้าวมาแล้วเลยอ้าวเลยเนี่ยเราหิวละตั้งสำรับเลยใช่ไหมเขาใช้ต่อไปนะคะข้อ9นายจะขอบใจบ่าวนั้นเพราะบ่าวได้ทำตามคำสั่งหรือนายจะขอบใจไหมคะพระเยซูถามแต่โดยความเป็นโดยหน้าที่เราเนี่ยต้องขอบใจไหมไม่ต้องขอบใจใช่ไหมคะเพราะว่าบ่าวมีหน้าที่นั้นอยู่แล้วนะบ่าวไม่ได้ทำเพื่อจะได้รับคำขอบใจใช่ไหมคะบ่าวทำเพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำนะนายจะขอบใจบ่าวนั้นหรือเพราะบ่าวได้ทำตามคำสั่งอย่างนั้นหรือฉันใดก็ดีนะเมื่อท่านทั้งหลายได้กระทำสิ่งสารพัดซึ่งเราบัญชาไว้แก่ท่านนั้นก็จงพูดด้วยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนายข้าพเจ้าได้กระทำตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทำเท่านั้นอันนี้เป็นจุดที่เราจะเห็นชัดนะคะไว้คอยสำรวจตัวเราเองว่าเราอยู่ในท่าทีของคนรับใช้หรือเปล่าหรือเราอยู่ในท่าทีของคนเหมือนคนเขาจะบอกว่าอะไรคนในโลกที่เขาทำเพื่อจะให้คนอื่นเห็นเพราะว่าคริสเตียนหลายครั้งเรามีคริสเตียนเรามีท่าทีที่สามท่าทีนะคะคือทำเพราะว่าอยากจะพิสูจน์ตัวเองกับพระเจ้าว่าตัวเองรักพระเจ้ามากเพียงใดกับทำเพราะว่าเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าให้ทำอะไรก็ทำนะแค่นี้เราคิดว่าอะไรถูกต้องอันแรกหรืออันที่สองคนจำนวนมากอาจจะคิดว่ามีคนจำนวนบางคนอาจจะคิดว่าอย่างแรกคือท่าทีที่ถูกต้องนะมันเป็นท่าทีที่บอกว่าฉันทำเพราะฉันรักพระเจ้าแต่เราไม่ได้บอกว่าบ่าวนะไม่รักนายนะแต่เจี๊ยกับตรงกันข้ามนะแล้วถ้าเราอ่านเรื่องของบ่าวกับนายในพระเยซูมีท่าทีว่าฉันทำเพราะว่าฉันรักพระเจ้าฉันอยากทำสิ่งนี้ให้พระเจ้าซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูที่เราอ่านไปนะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ใครเอาเครื่องบูชาอะไรมาถวายพระองค์มาทำให้พระองค์โดยที่พระองค์ไม่ได้บอกให้ทำนะที่พระองค์ต้องการคือการเชื่อฟังก็คือทำในสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำนี่คือท่าทีของคนรับใช้แล้วอาการที่มันจะออกมามันก็แตกต่างในที่นี้เราเห็นอาการของคนรับใช้คนรับใช้ก็ทำไปแต่คนที่มีท่าทีที่เอาเครื่องบูชามาถวายพระเจ้านั้นก็คือเขาต้องการคำชมคำขอบคุณตลอดเวลาเนี่ยว่าเขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับพระเจ้าเขาต้องการให้คนชมเขาเพราะเขาทำให้คนดู แต่คนรับใช้ของพระเจ้านั้นไม่ได้ทำให้ใครดูเขาทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำเขาไม่มานั่งทวงบุญคุณกับเจ้านายว่าพวกคุณจะยกย่องเขาหรือให้เกียรติเขาเพราะเขาอุตส่าห์ทำสิ่งนี้ให้แต่จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ต่างหากถ้าไม่ทำสิแบบแย่ขณะที่อีกความคิดหนึ่งนั้นก็คือเลือกได้อยากจะทำหรือไม่ทำทั้งนั้นเราก็ไม่ใช่คนรับใช้ถูกไหมฮะเพราะคนรับใช้ไม่มีสิทธิ์เลือกนะแต่พระเจ้าไม่ได้บังคับขู่เคียนใครให้มาเป็นคนรับใช้พระเจ้าเชื้อเชิญเราในฐานะบุตรของพระองค์ว่าให้มารับใช้พระองค์อันนี้จึงเป็นสถานะที่สองของเราที่เราจะต้องเลือกและพระเยซูเลือกพระเยซูสละความเป็นบุตรพระเจ้าความเป็นพระเจ้าพระองค์ยังเป็นบุตรพระเจ้าแต่ในสถานะแต่ไม่ใช่พระองค์สละสิทธิ์ที่พิเศษหลายอย่างเหมือนที่เหมือนพระเจ้านะเช่นอยู่ได้ทุกคนทุกแห่งหรือสัพพัญญูอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับพระเยซูที่สละความเป็นพระเจ้าอยู่ในตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงส่งแต่สละสิ่งเหล่านั้นและยอมลงมาแค่เป็นคนรับใช้นะคะถ้าท่าทีเรามีท่าทีอย่างแรกก็คือเป็นลูกที่รักพระบิดาของเรารักพ่อของเรานั่นเป็นท่าทีที่ถูกต้องสวยงามท่าทีแห่งการเชื่อฟังก็คือท่าทีแห่งการแห่งความรักนะเพิ่งพี่บอกใช่ไหมคะบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามคำของเราไม่ใช่ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านจะประพฤติทำสิ่งดีๆให้เรามากมายนั่นดังนั้นคริสเตียนคิดอย่างนั้นนะว่าถ้าเขารักพระเจ้าแต่คนก็เลยมีความคิดมีไอเดียมีแผนงานเยอะแยะว่าเราจะทำนู่นทำนี่นะเพื่อพระเจ้าแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ามองหาเลยและสุดท้ายเขาก็ยังจะมาเรียกร้องบุญคุณจากพระเจ้าอีกต่างหากนะเรียกร้องเอาความคุณงามความดีว่าเขาทำอะไรพระเจ้าเยอะแยะเขาควรจะหายโรคสิเขาควรจะได้รับพระพรอย่างรู้อย่างนี้มากขึ้นสิได้รับเกียรติมากขึ้นสินะซึ่งเราเรียกร้องจะไปเรียกร้องอะไรทุกอย่างก็เป็นพระคุณทั้งนั้นนะแต่นั่นอีกสภาพหนึ่งในฐานะของคนรับใช้คนรับใช้ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะมาเรียกร้องนะคะเขายินดีเต็มใจที่จะปฏิบัติรับใช้เจ้านายแม้ว่าไม่มีใครเห็นเจ้านายไม่ได้ในที่นี้นะคะเราก็จะมีเจ้านายที่ไม่ค่อยดีก็มีใช่ไหมคะในชีวิตจริงที่อาจจะไม่เห็นคุณค่าแต่พระองค์ก็ถึงได้เตือนเราบอกว่าให้ปฏิบัติเหมือนกับปฏิบัติพระเจ้าไม่ใช่เหมือนปฏิบัติมนุษย์นะคะแล้วเราจะมีท่าทีที่ถูกต้องแต่จะเห็นว่าในท่าทีการเป็นคนรับใช้นั้นที่มองหาที่แต่จะเชื่อฟังแต่จะเชื่อฟังแต่จะเชื่อฟังมันจะช่วยเราอย่างมากนะโดยที่ไม่ต้องมากรองอะไรมากมายนะแน่ทีเดียวสิ่งที่เราต้องมองหาคือน้ำพระทัยพระเจ้าที่เราต้องรู้ในทุกๆวันของเราว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรมีพระประสงค์ยังไงแผนงานที่เตรียมไว้สำหรับเราคืออะไรแล้วเราก็เต็มใจเชื่อฟังและเราก็ไม่เรียกร้องด้วยว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นจะมายกย่องเทิดทูนหรือว่าจะมาให้เกียรติแล้วก็ในวันเวลาของพระองค์เองพระองค์ก็เป็นคนบอกเองว่าพระองค์จะยกชูคนที่ในเวลาของพระองค์นะคะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปคำนึงถึงเลยนะเรามีหน้าที่คำนึงถึงว่าเราได้ทำตามคำสั่งทำตามหน้าที่ของเราแล้วหรือยังเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลามีการทดลองใจต่างๆเกิดขึ้นนั้นนะคะพระเจ้าก็จะได้เห็นนะคะว่าเรานั้นได้เชื่อฟังพระองค์จริงในหัวใจในปากและที่สำคัญในการกระทำไม่ใช่แค่ปากและหัวใจนะคะบางครั้งแค่ปากก็อาจจะไม่ตรงกับใจพอการกระทำออกมาก็ถึงได้รู้ว่าหัวใจเป็นยังไงนะคะนั้นเนี่ยให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่เพื่อจะทำสิ่งใดถวายพระองค์ในแง่ที่ว่ามาแลกเปลี่ยนหรือว่าในแง่ที่ว่าเป็นคุณงามความดีความชอบของเราแต่เราทำเพราะเรารักพระองค์เราทำเพราะว่าเราเต็มใจเพราะว่าเราอยากจะเห็นน้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จในโลกนี้เห็นงานของพระองค์เป็นพระพรผ่านชีวิตของเรานะคะผ่านสิ่งที่พระองค์ให้เราทำคือว่าถ้าเราจดจ่ออยู่แต่อย่างนั้นความกังวลในเรื่องอื่นๆก็จะค่อยๆมาลายไป นะคะพระเจ้าจะดูแลให้คนรับใช้ของพระองค์ได้มีทุกอย่างที่จะไว้รับใช้พระองค์นั่นคือสิ่งนั่นคือมุมมองคิดว่านั่นคือท่าทีที่ถูกต้องนะคะมากกว่าที่เราจะมีสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อจะมีเวลามากขึ้นหรือเพื่อจะอะไรคืออย่าพระเจ้าไม่ได้ให้สิ่งเราดีๆมากมายเพื่อตัวเราเองเท่านั้นหรือก่อนแต่เพื่อพระเจ้าก่อนเพื่อแผ่นดินของพระองค์ก่อนแล้วเราจะพบว่าชีวิตเราก็ได้รับการเพิ่มพูนโดยมาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้นะคะในที่เราไม่ต้องไปวิ่งไล่ล่าหามันนะขอบคุณพระเจ้านะคะหนูบอกว่าพอดีตอนนี้นะเรากลับไปแค่คุณนะฮะทุกตอนที่เราอ่านไปดีๆทั้งนั้นเลยนะคะว่าท่าทีของเรานะคะเป็นท่าทีอย่างไรเป็นบ่าวนะที่ไม่มีบุญคุณกับเจ้านายนะฮะหรือเป็นคนที่เรียกร้องนะหาบุญคุณตลอดเวลาเรากำลังเพลิดเพลินกับการเป็นคนรับใช้ที่สนุกสนานในการที่ได้รับคำสั่งได้ถูกใช้มากขึ้นให้ไปทำโน่นทำนี้มากขึ้นหรือเปล่านะคะนะหรือเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้กลับเป็นภาระนะหรือแม้ถ้าเราหมดแต่ตื่นแต่ยินดีกับคนในแบบพระเจ้าเนี่ยเราจะพบกำลังที่จะช่วยเราที่จะต่อสู้กับทดลองได้อย่างมหัศจรรย์นะขอบคุณพระเจ้าค่ะ